2007. Urtearen hasieran ura dugu arazo, ez dago, ez du euririk egiten, eta arazoak hortxe, batzuk zaharrak. Gaurko solasaldian hausi izango da gure gaia, hain zuzen ere Josu Larrinaga, Euskal Herriko Instituto irakaslea eta soziologoarekin jorratuko duguna. Egunon eta urte berri on, Josu.
Egunon, berdin.
Mil esker. Ura, lehenik eta behin badakigu, ba, euririk ez duela egiten edo gutxi azken bola honetan, baina bien bitartean zenbait gauza ere badira hortan. Ez adabatarako azpiegitura edo tutueria, hortan gutxi gora bera euneko gehi tamar galtzen da, izugarria.
Bai, eta bueno, historikoki esan behar da horrela izan dela, 80. hamarkadaren bigarren zatian zikutie importanteak izan genituenean, ba, jadanik nolabait salatu zen alako, bueno, ba, sistemak nahiko ondatuta zeudela eta sekulako urgalerak zeudela, eta hori eta gero, ba, egin zen nolabait alegintxo bat, ba, alako gauzak oberatzeko, ez da? Baina, pues, berriro bueltatuko gara egoera berdinera, eta ba, galerak normala den moduan sistema zentralizatu eta sistema edapen handiko sistemetan, ba, normala da gero eta faktore gehiago deskontrolean sartzea, ez da, hori horrela gertatzen da beti, eta bebai nolabait alako eskala ekonomia egiten delako, ez da, asko garenez, ur asko daukagunez, ur asko manejatzen daukagunez, ba, galtzen den horrek gero eta importantzia gutxiago dauka, arik eta importantzia berriro euki arte, ezta. Eta nolabait, ba, bueno, ba, 80. hamarkadatik ona gertatu dena Bizkaian izan da nolabait sistema zentralizatu eta handi hori, partxuergoa deitzen dena, izugarri edatu dela, izugarri handitu dela. Askozaz handiago da, askozaz edatuago dago momentu honetan, eta orduan, ba, arazo hoiek, arazo, mikroarazo hoiek, ba, gero eta edatuago egongo dira, eta gero eta zailagoa da sistema kontrolatzea, ezta?
Leku batzuetan, zaterako bolintxun badakigu, ba, sekulako galerak izaten direla, noizian behin zeo zer konpontzen dute, baina bien bitartean gure harridurako duela gutxi entratu gara, ba, kaleak, Bilboko edo Barakaldoko edo Getxoko kaleak garbitzeko edateko ura erabiltzen dutela.
Bai, bai, sistema honetan erabiltzen da edateko ura, denetarako, ba, bueno, merke dator eta errez datorrenez, ba, tutuetan eta gure zera txorrotzetara erraz datorrenez, ba, denetarako erabiltzen da. Benetan eskandalugarria da orain esatea Bilboko udalak adibidez, ba, bolintxutik, bolintxo horrekatik hartzen duela ura kaleak garbitzeko, eta hori orain arte urre edangarria, partxuergoak tratatutako ura erabili duela, edo erabili duela ur hori, erabiltzen dela normalean, ba, hori lorategiak ureztatzeko edan begauzatarako, ez da, izugarria da adibidez ere ni beti iruditu zait kuriosoa ikusten dugunean ba, hor Bilboko udalak pintadak garbitzeko dituen sistema eta dokane brigada prestu hori, ez da, bueno, hor eundaka litro ur edagengarria gainera erabiltzen dute, sekulako presinoan botatzen bat dute, ba, pintadak ezabatzeko. Bueno, ez gara sartuko pintaden kontuan, baina esan dut, bueno, ba, hemen dago alako kultura, ez da, ura danatarako dagoela, ur edangarria edo zein gauzetarako erabil daitekela, eta inolako kontroli gabe, inolako neurriri gabe, ez da. Ba, hori, kaleak eta zelan ureztatzen diren, ze egia da, garbitu baino kaleak ureztatzen direla batxutan, ez da. Eta gero, ba, gauza bera esan, lorategiekin, eta, ez da, osea, hemen gure zelaiak eta hori kolorea daukatenean, gure lorategiak berde daude, eta bueno, ez dago nolabait naturaren zikloekiko inolako koherentziarik, hau da, hemen negu partean ere, ba, lorategiak berde egon behar dute, eta presko, eta nolabait belarrez betea, eta naiz eta gero bakarrik txakurkaken biltegi izateko balio, ez da, bueno, ba, hor guzti hori dira azkenean seinaleak, kultura baten seinaleak, ezta? Ur parrastaren kultura baten seinaleak dira, eta orain ba, kultura hori krisi batetan sartuko da, 80. hamarkadan sartu zen moduan, Baina krisi horretatik atera ginen, pensatuz, ba, bueno, hori ba, gauza ziklikoa izan zela, ba, pare bat urte urtetan zikutea, lehortea euki genuela, baina orain nola bait, badaukagu baitugu ere beste informazio batzuk esaten dutena, hau nola bait sistemiko izango dela, hau orain ja ez dago zalantzarik berotxe globalarekin erlazionatu behar dugula, eta pensatu behar dugula agian, hau izango dela aragua, hau izango dela egunerokoa, eta ez dela izango salbuespena.
Bestetik, esan duzun bezala, ba, uren guruan sistema zentralizatuta daukagu, Bilbao Bizkaia Urpartzuergoaren bitartez, baina horrek besteak beste, ba, urtegi handi batzuetatik likatzen da, ezta? Bilboko kasuan, orduntetik, baita Arabako zenbait lekutatik.
Bai, horrela da, esan behar da, Bizkaian daukagun sistema, berriro laurogeigarren hamarkadara bueltatuz, laurogeigarren hamarkadan, zikatea bizi izan genuenean, sistema hori Partzuergoa deitzen zen, Bilbo Handiaren Partzuergoa, Ur Partzuergoa deitzen zen, eta nolabait arduratzen zen Bilbo Handia, orain Bilbao Metropolitano izango zena, edo nolabait Bilbo eta bere inguruko herri handien ur horniketaz arduratzen zen Partzuergo hori, eta Bizkaia erruraleko nolabait esateko, edo beste Bizkaieko udalerrietan eta ba gehienetan ur hornikuntza sistema propioak txikiak zituzten, ezta? Claro, urte hoietan gertatu da gauza bat, eta nolabait dana esan behar da, ur hornikuntza jadanik ez da bakarrik ur hornikuntza, hornitu behar da urarekin etxeak, hornitu behar dira, baina gero etxeetatik ateratzen den ur kutsatua tratatu behar da, ezta? Deskutsatu behar da, edo tratamentu batzuk egin behar dira, eta hori egia da, bueno, ba, gauza karua dela, eta udalerriek daukaten finantziazio sistemarekin, ba, ezinezkoa da udalentzat alako inbertsioei ekitea, ezta? Orduan ardura hori, lan hori nolabait Partzuergoari emon zaio, eta Partzuergoak egin izan duena izan da ba, bere struktura edatu Bizkaia osoan zehar. Udalerri guztiak sartu dira orain Bilbo Bizkaia deitzen den Partzuergo horretan, batez ere nolabait ur kutsatuen tratamendua den arazo handia konpontzeko, ezta? Eta horrela diputazioaren laguntzekin eta ba egin dira eskualdez eskualdeko araztegiak, eta nolabait kolektoreak egin dira, eta bar eta bar, eta bueno, orain lortzen da leku askotan nolabait ur hoiek bueltatzea erreketara, ba nahiko garbi, ezta? Ba egin dira, eta badaude ere beste araztegiak proiektuan. Askotan jendeak ere ez du ulertzen zergatik Partzuergoak kobratzen du bere tarifan diru bat sartzen denuragatik, eta tarifa bera kobratzen du ateratzen den diruagatik, ez da? Agian eztabaidagarri izango den prozedura, baina nolabait badauka bere logika, hauek esaten dutena da, bueno, ba, etxe batetara 80 litro ur sartzen badira egun batetan adibidez, 80 litro hoiek ateratzen dira gero zikin, eta guk garbitu behar ditugu, beraz kobratzen dugu berri. Gero hor badaude katramilazko, baina bueno, nolabait demagun bere logika daukala, ez da? Problema da Partzuergo hori nolabait edatu den einean ba, bueno, uren deskutsatze hori joan dela garatzen, baina aldi berean Partzuergoa daukan urtegi haundien dependentzia haunditu da izugarri. Partzuergo horrentzako, ba, sistema zentralizatua delako, ba, ez daukate batere gogorik eta ez daukate asmorik nolabait dauden ur baliabide volumenaz txikiak, herrietan dauden urbaliabideak aprobetsatzeko, eta dana fidatu dute nolabait, ba, dauden urtegi haundien kapazitateari, ezta? Eta urtegi haundi horiek dira, ba, bueno, Arabaldean dauden sistemakoak, eta gero orduntekoa Burgosko ekialdean dagoena, gure mendebaldean dagoena, ezta? Eta problema da, ba, nolabait urtegi haundi horiek dira momentu honetan, ba, oso egoera larrian daudelako, eta orain dela 20 urte edo orain dela 10 urte baliatzen ziren ur baliabide askota asko txikiak, iturri txikiak, baina bueno, nolabait askotan 3000-4000 biztanleko herri baten hornidurarako historikoki balio izan dutena guzti hoiek alperrikaltzen, bueno, alperrikaltzen ura inoiz ez da alperrikaltzen, ze ura ere behar da ibaietan eta behar da akuiferoetan eta behar da erreketan, ez da, baina nolabait zain nahi dut lehen erabili, historikoki erabili diren baliabide batzuk momentu honetan ez dira erabiltzen eta baliabide handiak, urtegiak galtzen ari dira. Nolabait esatearren ikusgarria da Gipuzkoan non badaude urtegiak, baina daude urtegi txiki asko, sei zazpi edo zortzi urtegi erabiltzen dira Gipuzkoako hornidurako, eta hor ez dago hainbeste problema momentuz, hor faktore asko egongo dira, baina nolabait ere sistemen dezentralizazio horrek laguntzen du zikute kasu larrietan, ez da? Hemen oso sistema zentralizatu eta handia daukagu, eta horrek ematen ditu problema bereziak momentu honetan pairatzen hasi garenak, eta segurazki, nolabait klimatologia hau mantentzen bada, sekulako problemak emango dizkigunak.
Ohiturak eta kontsumo ere aztertu nahi ditugu, erraz daukagura lortzeko, munduko aurreratu edo honetan, eta txorrota askotan irekita, itokinak eta bar, kontsumari dagokien esan oso handia dela, eta horrexegatik erakundeek diote jeitxegin behar dugula. Espainiako ministroa Cristina Narbonaren ustez, pertsonako eta eguneko 60 litro gastatu beharko genituzke, Eusko Jaurlaritzak 140 esan du.
Bai, claro, hor segurazki, lehen mikrofonotik kanpo esan bezala, segurazki ere bai gure ur erabilera eukiko du zer ikusirik uraren kalitatearekin eta urari buruz daukagun parsezioarekin, ez da, hegoaldean, Espainiako hegoaldean demagun adibidez, segurazki uren kalitatea ez da ainona, horregatik erabiliko da ur gehiago ere nolabait botilaratua dena, naiz eta gero urrori askotan kalitatea antzekoa izan. Eta bebai egongo da nolabait beste kultura bat igual apurtzoa gehiago aurrestarena, ezta? Hemen beti eduki dugu parsezin hori ura soberan daukagula, egia ez dena, eta gero gainera izan behar da, ez da izango kanpaiak jotzen hasteko, baina nolabait bai badago ur kalitate maju bat txorrotatik ateratzen dena eta horrek ekartzen du ur gehiago erabiltzea, ezta? Hor sekulako erronka daukagu danok eta segurazki danok daukagu oso ohitura txarrak eta gero ditugu gure etxeetan ere oso sistema desegokiak ura erabiltzeko, ezta? Sekulako emaria ematen duten txorrotek, sekulako kapazitatea daukaten adibidez komunetako zisternetan, horre edozein gauzetarako botatzen dugu igual 30 litro ura botoia sakatuta edo katea tiratuta, ez da? Eta alako, sekulako ohitura txarrak ditugu eta ez da erraz ikusten ohitura horiek zelan aldatu, ez badago nolabait alako neurri traumatikorik, ez da? Osea, segurazki hemen azten badira ura zenbait ordutan mozten, egongo da alegin minimo bat, baina bestela agian igual hasi beharko lukete, naiz eta beharrezko ez izan hasi beharko lukete gabean ura mozten ordu batzuetan, nolabait horren kontzientzia hartzeko, ezta? Ta gero, gauden konsumismo zeharoko konsumismo aroan eta konsumismo gizartean ikusi beharko da. Ni goratzen naz, nolabait 80. hamarkadan egondako zikute urte hoietan hor jarri zen modan ura eskatzea tabernetan, eta urre botilak orain egunerokoa direnak eta danok nolabait inoiz erabiltzen dugunak, momentu hori arte bazen gauza bat oso murritza, esan nahi dute taberna gutxietan eukiko zuten eta eukiko zuten 3-4 botila, jendea ura nahi zuenean eskatzen zuen txorrotatik ura, gero hor momentu horretan ura ezegoelako, ba jarri ziren modan botellatxoiek, jarri zen gero modan, ba igual ez dakite azi jauzeri ere eskertu behar zaion eta pastillei eskertu behar zaion uren moda hori, ur botillaratuaren moda hori, ba orain konsumo elemento eguneroko bada dira ur botilla hoiek, eta bueno, orain ba, segitzen baduz ikutea berriro bueltatuko dira nolabait lehenengo zera urgentziazko konsumo gai bat izatera, eta segurazki ere prezioan nabarituko da, ezta? Baina esan nahi dut bizigaren konsumismo desaforatuen garai horretan, ba beti merkatuak topatzen duela alako sistema bat, eta nolabait horren ez dakit horren kontra edo nolabait horri kritika egin behar zaio bai, eta pentsatu behar dugu benetan, osea, ura azkenean ba, mugatua dela eta berdin digula nondik datorren eta nola datorren, baina aurreztu behar dugula, ezta? Prezioa igotzea badela ere aurrezteko sistema bat, badudarik ez. Uraren kultura berria aldarrikatzen den horretan ere, ba bueno, planteatzen dira beste irtenbide praktiko batzuk, ezta? Adibidez, hori, ez dauka zentsurik gaur egun ur edangarria tratatutako ura erabiltzea edo zein gauzatarako, baina ez bakarrik nolabait kalea garbitzeko edo lorategiak ureztatzeko, agian etxean ere, naiz eta prozeso luzea eta garestia izan ere, hirugarren sare bat eduki behar dugu, hau da, gaur egun etxeetan bi ur sare daukagu, ezta? Sartzen den ur edangarriarena eta kutsatzen dugun estoldetara doan ura, horiek dira bi sareak, baina agian eduki behar dugu hirugarren bat, nolabait ura tratamentu minimo batekin edo ura ez zikina, baina baina edateko balio ez duen ura erabili beharko genuke, ba garbitzeko eta bar eta bar. Bueno, gauza asko aldatu beharko dira, baina lehenengo eta behin ere dudarik ez, nolabait gu personalki danok daukagun ur parrastaren kultura hori ere dago edatuta agintariengan, eta hori horrela gestionatzen da ura gure artean, ezta? Gogoratu behar da ur partzuergo hori, Bilbo Bizkaia partzuergo hori famatua egin dela azken urteotan, adibidez, naiz eta ur prezio politikoak uraren prezio politikoak euki hemen, zan dut ez dago garesti ura, eta garestitu beharko da asko, alarik ere partzuergo horrek, naiz eta ur kutsatuak arasteko montatu behar izan duten sistema guzti hori oso garestia izan, naiz eta guzti hori egon, alarik ere partzuergo horretan dagoen, bueno, dauden bulegoak, dauden soldatak, dauden bizimodua oso oso lujuzkoa da, eta alarik ere eukidute dirua ba Argentinan eta Artameriko eta Ego Amerikako beste leku batzuetan inbertsio nahiko zalantzaskoetan sartzeko, eta bueno, hor harrapatu zuten korralito egin zanean Argentinan, eta oso famatu izan zen, bueno, hor diru galera batzuk egon ziren edo sartu zirelako hango urak gestionatu nahian, eta problemak izan zituzte, eta baina nolabait abentura finantzierotan sartzeko dirua ere euki dute. Orduan esan nahi dut, guk kalean eta etxean egiten duguna gauza bera egiten dute agintariek alako uraren ustiaketa globalean, ezta? Bueno, ba guzti hori aldatu behar da, kultura hori aldatu beharko da, edo gorriak eta beltzak ikusiko ditugu urren urduetan, edo agian alarik ere gorriak eta beltzak ikusiko ditugu, baina aldatu behar dugu.
Bukatzeko, Josu, beste gai bat jorratu nahi dugu ziztu bizi batean, hain zuzen ere etxe bizitzari lotuta. Eguzki taldeak proposamena egin baitu, hain zuzen Larregizko urbanizazioek kaltetutako herrientzat, besteak beste Bakio, Artzeniaga, Iruña eta Zerrenda oso luzea da. Bilera egiteko hain zuzen ere.
Bai, horrela da, hor, bueno, abilezia eta bizta eukidute eguzkikoek nolabait lokal mailan gero eta edatuago dagoen problematika bat nolabait ba, Euskal Herriko ikuspegi batetik aztertzeko, ez da, gero agian forman eta ez dute inbeste asmatu, ze bueno, ba, eurek euren talde moduan konbokatu dute, euren lokalean eta, baina ideia bikaina deritzonik behintzat, nolabait, larun bat honetan Bilbon, Arronda kalean, amartardietan, eguzkiren, bueno, hor daukan lokalean, konbokatu duten asamblea horretara, ezta? Hau da, gero eta gehiago agertzen dira prentzan, herri askotan sekulako kezkak sortzen ari direla larregizko urbanizazioarekin, ezta? Bakio SOS taldearen kasua igual izan da gehien atera dena, ezta? Baina oso orokortuta dagoen arazoa da, eta nolabait badauka lotura bat egoera politikarekin, ezta? Politikoarekin. Momentu honetan, eta ziurazki orain ere egoera politiko orokorrak eman duen azken birarekin ziurazki nolabait boterean daudenak apurtso bat lasaitu dira, baina gurean Bizkaian, baina Euskal Herrian orokorrean, Ego Euskal Herrian orokorrean gertatzen ari da arau subsidiario, plan general eta alako dokumentu urbanistikoak aldatzen ari direla sekulako lasterketa batetan, eta herri guztietan edo herri askotan gertatzen ari da, ba, herri hoietako urbanizazio ahalmenak topera erabiltzen direla. Da urbanizagarria bilakatzen da horretarako geratzen den lurzail oro. Hau da negozioaren momentua, birkalifikatu dezagun guztia, sal dezagun eta gerokoa gero. Eta bueno, ba, ez dakit, herri askotan gertatzen da milaka etxe bizitza eraikitzeko lurzailak birkalifikatzen direla. Oso ohikoa da 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 biztanle daukaten herrietan 1.000 edo 2.000 etxe bizitza egiteko, osea, sekulako iraultza suposatzen duen prozesua zabaltzen dela. Ez da, noski, ez da kontutan hartzen hori zerbitzuetan, eskoletan, osasungintzan, hainbat zerbitzuetan eukiko duen islada. Ur hornikuntzan ere ez da kontutan hartzen orain ari garela, edo egon garela horri buruz, ez da? Eta hori gertatzen ari da herri askotan, eta herri askotan sortu da nolabaiteko kezka, bueno, ba, noragoaz, zertarako inbeste etxe bizitza, populazioa ez badago igotzen, eta gainera, askotan, esan behar da, erabiltzen dela itzaki moduan, nolabait hori egiten lortuko dela etxe bizitzen prezioa jistea, jadanik esperientzia soberan daukagula hori egia ez dela adierazteko, ez da, hau da, etxe bizitzaren merkatua, merkatu zeharo berezia da, eta nolabait, ba, lurjabe den orok dakienez, ba, nolabait, hau, bukarari gabeko, edo hori pentsatzen dute behintzat, bukarari gabeko karrera bat dela, hau da, orain ez bazaita llegatzen, urrengoan birkalifikatuko dute nire terreno, baina nire terreno beti balio izango du gehiago, ba, orduan, ba, nolabait, prezioa inoiz ez dira jaisten, hau da, mundu guztiak atera nahi du, ondokoak atera duena, eta ez bada orain egiten, ba, urrengoan egingo da, ze azken finean gauza bera pentsatzen du jendeak ere etxe bizitzekin, ez da, erosiko dute etxe bizitza, ze bihar gaur baino gehiago balio izango du. Eta nolabait, lasterketa ero horretan sartuta gauden, ez etxe bizitzaren kontuarekin, bueno, ba, jadanik jakin badakigu lurzail gehiago kalifikatzea etxe bizitzak egitea, horrek ez du merkatzen, horrek ez du merkeago egiten etxe bizitza, baina bai egiten du sekulako, bai sortzen du sekulako negozio aukera batzuentzat, ez da, orduan, eta gero sortzen ditu sekulako problema sozialak herrietan. Orduan, bueno, bada oso momentu aproposa horren inguruan hausnartzeko, eta nolabait hausnarketa global bat egiteko, eta hori da nolabait Eguzkik proposatzen duena, bueno, ikusiko dugu nola ateratzen den, baina bai da oso ekimen interesgarria, nire ustez, gizarte mugimendutik ikusita.
Nolabait esateko, Euskal Autonomia Erkidegoko lur zoruaren legea indarrean jarri baino lehen birkalifikazioak egin dituzte hemen eta han.
Bai, hori izan da ja nolabait trikimailu berezi bat, hau da, bueno, ba, nolabait lege berri horrek ere beste kondizio batzu sortzen dituenez, batez be, ba, promozio publikoko etxe bizitzak eraikitzeko, eta herri askotan egin izan dutena da gainera, bueno, hori egin baino lehen egin ditzagun azkar birkalifikazioak lehengo negozio batez be etxe bizitza pribatuena ba, ondino negozio handiago izateko, ez da? Baina nik izango luke inkluso hori, ba, bueno, ez oso kontu importantea da, baina ez dela nolabait problema honen muina. Problema honen muina da, nolabait, herrietan dagoen lursail apurtso bat lau, eta norbait, eta nolabait, ba bueno, ba, egoera honean dagoen lursailak ere nekazaritzarako oso importantea direnak, edo herria beraren edapenerako, baina edapen zerbitzuetan, edapen bueno, eukitzeko ere baliabide, natur baliabide batzuk gure etxe bizitzen inguruan, guzti hori agortzen ari da, guzti hori zementatzen ari da, gutxi batzuen negozio espektatibak betetzeko, eta gero oso ikusgarria da herri askotan da, zenbat etxe bizitza utzik dauden, zenbat etxe bizitza egin diren eta erosi diren, nolabait negozio espekulatibo horren espektatiben arabera, ez da? Eta esan bezala, prezioak ez dira jaisten, hor dauden urbanizazio guzti horiek, erdi utzik, oso erritmo mantsoan betetzen direnak, eta alarik ere, nolabait dagoena espektatiba guztiak eta nolabait eta behar guztiak betetzen dituen, ia betetzen dituen edo ez, itxaron hori izango litzateke oraingo momentu, ezta, itxaron dezagun, ikus dezagun eraikita daukagun guzti hori zenolako konportamentua daukan urrengo urteotan, ia benetan balio duen, ba, hori igotzen ari ez den populazio batentzat, eta ukiko dugu apurtso bat aurrerago denbora ba, gehiago egiteko beharrezkoa bada, edo egin dezagun orain, birkalifika dezagun, ba, lursailen porcentaje bat. Baina herri guztietan egiten ari dena da, herri askotan behintzat, dagoen posibilitate guztiak agortu, eta inkluso etxe bizitza zarrak ba, zeratik kanpo ustea, nolai bota alizateko, eta ere, ba, ja, herri kaskoan geratzen diren, ba, orube txikiak eta hori guztiak ere bete, guztiak birkalifikatu, hau da, nolabait agortze batetara jotea, zergatik momentu honetan, benetan ez badago ere populazio bat ahonditzearen espektatiba bat, ba, negozio espektatiba bat delako, horrez dago besterik, ez da? Eta horrek gero sekulako kalteak ekarriko ditu geroan, ondin hori ez dugu inoiz konprobatu, baina ikusiko dugu urrengo urteotan, zenolako koste ahondiak, dakartzan nolabait zimentatuta dagoena deszimentatu beharra. Da, bueno, hori komplikatua izango da, naturari usten bazaio egin egiten du, baina hala ere, ba, bueno, hor beti geratzen da, kutsadura bat beti geratzen da, kalidade txarreko lurra, eta ez orain kalidade handiko lur asko daukagu, batez be, ba, erreka inguruetan eta guzti hori zimentatu nahi da, eta hori da nolabait momentu honetan moztu beharreko prozesua, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte nahi baduzu.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.